Скончыўшы расійскую філалогію ў Кіеўскім універсітэце, Уладзімір Караткевіч зусім не збіраўся станавіцца беларускім паэтам і аўтарам культавых прыгодніцкіх раманаў. Тады, ў 1955-м, ён адпраўляецца настаўнічаць у вёску Лесавічы Кіеўскай вобласці. Гэта адтуль праз два гады ён вернецца свядомым беларусам, які усведамленне свайго народу зробіць для сябе галоўнаю місіяй жыцця.
Було на піч повилазим у їх. Там сидимо, він нам читає про декабристи. От, дівчата, ви пішли б за чоловіками так у Сибір, як декабристи були.
Ну, в общем, це Надя і Галя були його невести. Це такі були шутки. Він їх і до плачу доводив, що як не ту візьму, то виїдуть.
Улюблені були.
Улюблені. Він був дуже приємний. Такий був простий, ну, проста людина.
У новій передачі «Вострая брама» забитий адрес культури. Українська вёска Лесавічы, у якой настаўнік Уладзімір Караткевіч за два гады працы знайшоў сябе. Такога, яким яго ведаем ми.